ligin ko'rsatdi deb ma'lum dedi. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестей апта тынысына қамтылған тақырыптарды айта кетейін. Өткен аптаның сүйінші хабары Жайсаң интернатындағы заңсыздықтар жайлы айтқан Азаттықтың Ақтөбедегі тілшісі Әлима Әбдірова өзіне қарсы сотта ақталып шықты. Теміртаудағы мектеп дауы сабақ басталарға бір күн қалғанда 9-ші орыс лицейін қазақ мектебіне ауыстыру шешімімен тоқтады. Маңғыстау облысының Ереуілдегі мұнайшылар 4 ай жалақысыз қалған соң балаларын мектепке жібере алмады. Мұнайшылар балалар сабақтан қалып, ел азаматтарының ата заңда құқығы бұзылып жатқанда демалыстан келген парламент отырысын ашқан президент Назарбаев ереуілшілер мәселесіне қатысты ауыз ашпады, керісінше діни экстремизм қаупіне қоғам назарын аударғысы келді. Ақтаудағы мұнайшыларға қолдау танытып жүрген халық майданы қозғалысының белсенділеріне шабуыл жасалды. Батыс қазақстандық мұнайшыларға көмектесу үшін концерт бермек болған рэпер әнші Тәкежан Өтеғалиев қолындағы бар ақшасын ереуілдегі мұнайшыларға аударды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қадірмен дағайын сонымен Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларын шолып шығатын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын сүйінші хабардан бастағанды жөн көріп отырмын. Өткен аптада Ақтөбеде соты жүріп жатқан Азаттық тілшісі Әлима Әбдірова өзіне тағылған айыптан босатылып, толығымен ақталып шықты. Жайсаң интернатындағы заңсыздықтар туралы қоғамға жарияладым деген Әбдірова тағылған айыптарды мойындамаған еді. Оның үстінен шағым түсірген интернаттың бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның шағымы қанағаттандырылған жоқ. Сөйтіп Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі әрі құқық қорғаушы Алима Әбдірова толығымен ақталып шықты. Меруерт Сәрсебайдың хабарына дейін қойыңыз.
Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі қорғаушы Әлима Әбдірованың үстінен қозғалған қылмыстық істі қарап жатқан судья Мақсат Дүйсен тамыздың 31 күні шешім шығарды.
Мені толығымен ақтап шықты. Шағымданушы Домбровскаяның ешқандай дәлелі жоқ деді. Мен жазды деген Ақтөбе Таймсда жарияланған мақалада ешқандай да жалған ақпарат жоқ. Мен тек сол адамдардың сөзін келтірді деген шешім шықты.
Дейді Әлима Әбдірова. Өткен айдың аяғында Ақтөбе соты психикалық дамуы баяу балаларға арналған Жайсаң мектеп-интернаттың бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның шағымы бойынша Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Әлима Әбдірованың үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Шағым беруші журналист жергілікті Ақтөбе Таймс газетінде шыққан интернатта балалардың мазақталғаны туралы фактілер бар деген мақалада ар намысыма тиді, беделіме нұқсан келтірді деп айыптаған. Әлима Әбдірова өзінің негізгі куәгері Жайсаң мектеп-интернатының тәрбиеленушісі 22 жасар Антон Петровты белгісіз біреулер ұрып соққаны туралы хабарлады.
Антон Петровқа осыған дейінгі телефоннан қоқан-лоққы көрсетіп, сотта куәгер болмауды талап еткен. Ол интернатта қалай ұрып соққан туралы айтқан. Сонымен бірге Антон интернатта бір балаға зорлық көрсетудің куәсі болған. Оны 29 тамыз күні бейтаныс адамдар ұрып кеткен. Ол інісімен бірге автобус аялдамасында қарындасын шығарып салып тұрған, шекесі көгерген, қолы шыққан. Қазір ол үйінде емделіп жатыр. Ол куәлік беріп тұрған кезде сот оны сөйлетпеген болатын. Антон сотта тек Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісіне арыз жазғанын растады.
Әлима Әбдірова бұл кездейсоқ жағдай емес деп санайды.
Менің ойымша бұл кездейсоқ жайт емес, себебі былтырдан бері оны полиция еш кінәсіз екі мәрте ұстаған.
Сотта Әлима Әбдірова өзіне тағылған айыпты толығымен мойындамайтынын, бар кінәсі Жайсаң интернатында болып жатқан заңсыздықтарды қоғамға жеткізу болғанын айтып өткен. Ол мұның бәрі саяси тапсырыс дейді.
Сот шешімі үш мәрте шегерілді. Меніңше кінәлі деген шешім шығару керек еді. Тіпті түрмеге де отырғыза алатын. Алайда редакция және түрлі халықаралық ұйымдар араласқаннан кейін мәселені осылай шешті. Бірақ осымен іс бітті деп ойламаймын. Бұл саяси тапсырыс болды.
Азаттық радиосының тілшісі Ирина Домбровская хабарласқанымен жауап ала алмады. Әлима Әбдірова істі жалғастыратынын айтып отыр.
Міндет түрде істі соңына дейін жеткіземін. Балалардың құқығы бұзылып отыр. Қазақстан балалар құқығы туралы конвенцияға қол қойды, сондықтан оны ұстану керек. Мұнда нақты дәлелдер бар. Балалар бәрін растайды. Алайда прокуратура, балалар құқығын қорғайтын департаментте, полицияда, әкімшілікте барлығы да бұл мәселеге көз жұма қарап отыр. Балалар әлі де арыздануда.
Ол Ақтөбе облысының прокуратурасы мен полициясына арызданатынын айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақтағай аптатаның бағдарламасы одан әр жаласады. Өткен аптада Теміртаудағы мектеп дауы қазақ тілді мектепке қарсы топтың жеңілісімен аяқталды. Жаңа оқу жылы басталуға бір күн қалғанда Теміртау қалалық соты қаладағы нөмірі 9-шы мектеп лицей мұғалімдерінің шағымын қанағаттандырмай тастады, яғни қазақ оқушылары ордасының санын тағы 2 мектепке көбейтті. Қала әкімшілігінің 2 орыс мектебін қазақ тіліне ауыстыру туралы шешімімен 16-шы мектеп ұжымымен оқушылары бірден келіскенімен 9-шы мектеп лицейдің мұғалімдері және ата-аналары құқығымыз бұзылды деп оған қарсылық танытып, сот процесі бір айдан аса уақытқа созылған еді. Бұл оқиға қоғам назарын аударған үлкен жанжал болды. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жаңа оқу жылының басталуына бір күн қалғанда Теміртау қаласындағы мектеп дауына нүкте қойылды. Қалалық сот тамыздың 31 күні нөмірі 9-шы орыс мектеп лицей ұстаздарының барлық шағымын қанағаттандырмай тастады. Шағым берген ұстаздардың бірі Наталья Штоккалованың хабарлауынша, сот қалалық басқарманың нөмірі 9-шы мектеп лицейінің қазақ тілді ету туралы бұйрығын заңды деп тапқан. Бұған дейін тамыздың 18 мен 26 күндері білім ордасының оқушыларынан түскен 300-ге жуық шағым арызды қанағаттандырылмаған болатын. Теміртаудағы нөмір 9-шы орыс мектеп лицей енді нөмір 9-шы қазақ мектеп лицей болып ауыстырылды. Жаз бойы соттардан көз ашпадық деген ұстаздар мен оқушылар өздерінің апелляциялық шағым бермейтіндіктерін айтып отыр. Дейді радиомызға сот залынан шыққан ұстаздардың бірі Светлана Арищенко. Бұл соттарды ойын деп бағалаған ұстаз жергілікті әкімшіліктің бұйрығы өзгеріссіз қалатындығы о бастан белгілі болды деп отыр. Ал қалалық білім басқармасындағылар соттың шешімінің заңды екендігін айтады. Өйткені орыс мектептерін қазақ тілді ету туралы шешім шығарудың алдында 3 жыл бойы зерттеу жұмыстары жүргізілді дейді басқарма бастығының орынбасары Татьяна Зорина.
Мы довольны решением, потому что решение о том, чтобы 9-я школа лицей была лицеем с казахским языком обучения, это было очень продумано. В течение 3 лет мы над этим работали.
Оның сөзінше, қазіргі таңда қазақ тілді жаңа нөмірі 9-шы мектеп лицейіне 600-ге жуық қазақ тілді білім алғысы келетін оқушыдан өтініш түскен. 40-тан аса мұғалім қызметке алынған. Ал жабылған орыс мектебінің барлық оқушылары өзге мектептерге көшіліп, мұғалімдерінің басым көпшілігі де жұмыспен қамтылған екен.
63 учителя уволены, и двое не определились, остальные все трудоустроились.
Дейді Азаттыққа Татьяна Зорина. Еске салсақ, Теміртау қаласының әкімшілігі қаладағы орыс тілді 2 мектепті биылғы оқу жылынан бастап қазақ тілді етіп ауыстырмақ болған. Жергілікті әкімшілік қазақ тілді балалар оқитын мектептер толып кеткендіктен осындай әрекетке барып отырғанын, ал орыс тілді мектептерде оқушылар саны аз екендігін айтқан еді. Өткен оқу жылының соңындағы мәлімет бойынша Теміртауда 29 мектеп, ал қалаға жақын орналасқан Ақтау ауылында 3 мектеп бар. Қарағанды облысы әкімдігінің берген мәліметі бойынша, бұл 32 мектептің ішінде 4 мектеп қазақ тілінде, 16 мектеп орыс тілінде және қазақ және орыс тілінде білім беретін 12 аралас мектеп бар. Қала әкімшілігінің 2 орыс мектебін қазақ тіліне ауыстыру туралы шешімімен нөмірі 16-шы мектеп ұжымымен оқушылары бірден келіскен. Ал нөмірі 9-шы мектеп лицейдің мұғалімдері мен ата-аналары қарсылық танытып, сот процесі бір айдан аса жүрді. Арызданушылардың пікірінше, бұл істе бірнеше түйткілді мәселе бар. Біріншіден, нөмірі 9-шы мектеп лицейдің мұғалімдері мен ата-аналары бұл әрекетті тілдік негізде кемсітушілік деп таныды. Ал екіншіден, лицей дәрежелі ұжымның жай мектепке ауысқанын құп көрмейді. Соңғысы, әкімдік ұсынған нөмірі 14-ші мектептің қазірдің өзінде оқушыға толы екендігін айтқан болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ал бул тусту Маңгыстау облусундагы 4 айда эреулдеги мунайчылардын балалары мектепке бара алмай калды. Жаңа окуу жылы басталган күнү билдиршиндер алгачкы коңурауга эмес, ата-анасы менен бирге көчөгө барды. Олар облыстык билим департаменти жумустан чыгып калган мунайчы отбасыларынын балаларына жагдай жасалып, олардын балалары мектепке барды деп айтканы менен, сабакка келмеген балалар санын аныктай алмаганын да мойындады. Осы өңөрдө жүргөн азаттык тилчиси Артур Нугметовдун кабарлауынча, кыргыйоктун бир күнү мунайчылар күнүнө орай жаңы өзенге барган Маңгыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаевты алаңға айқайлап шақырып, табандылық танытқаннан кейін 3 айда ереуілдеген мұнайшылардың ортасына бірінші рет келген әкімге мұнайшылар өз арыз шағымдарын жеткізді. Бірақ облыс әкімі Қырымбек Көшербаев мұнайшылар мәселесін шеше алмайтынын, себебі бұл жұмыс беруші мен жұмысшылар арасындағы дау екенін айтып құтылды. Ал мектепке бара алмай қалған балалардың қажеттілігін өзіміз өтеп, оларға жағдай жасайтын боламыз. Балаларыңызды сабақтан қалдырмаңыздар, деді. Ақтаудағы ереуілге қатысып жатқан мектеп балалары ата-анасы жалақысыз қалғандықтан сабаққа бара алмай жатқандарын айтып жыламсырады. Тақырыпты Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Жаңа оқу жылы басталған күні Ақтау қаласындағы жүздеген мұнайшы отбасылармен бірге қаладағы Қаражанбас мұнайгаз компаниясының кеңсесіне келіп, жұмыс беруші компаниямен дауды шешіп беруді талап етті. Олардың арасында мектеп жасындағы балалар да бар еді. Солардың бірі 7-ші сынып оқушысы Қаныш Серік болсын, өзге балалар құсап 42-тің бірі күні сабаққа бара алмай қалғанына өкінеді.
Папа, мақша алған жоқ, бара алмай. Достарым
Төрт баланың анасы Гүлсім Тастемірова күйеуінің 4 айдан бері жалақы ала алмағанын, соның салдарынан балаларын оқуға жібере алмай отырғанын айтады.
Сабаққа барғанда балдарым жібергім келеді. Оған мына азаматымыздың жұмысы шешімі атқасын ереуілі. Жүрім, үшеуі бастауышта, біреуі орта мектепте оқиды. Енді киім, құрал, бәрін білесіңіз ғой, енді заманға байланысты бәрі қымбат, жетпейді. Сонымен енді
сөзін ары қарай жалғастыра алмай көз жасына ерік берген ана биліктің немқұрайлығын сөзбен жеткізу мүмкін емес дейді.
Бүкіл әлемді отқанда қалай деймін, келі басы. Айтатын сөзім жоқ, айта-айта шаршатып көрдей болып.
Қаражанбас мұнайгаз компаниясында 21 жыл бойы еңбек еткен 5 баланың әкесі Мереке Олжабаев балаларын мектеп түгілі жоғары оқу орнына жібере алмай отырғанын айтады. Оның айтуынша, биыл оның 3 баласы мектептен, 1 баласы университеттен қалып отыр. Ол жоқшылықпен қатар балаларының қауіпсіздігіне де алаңдап отырғанын жеткізді.
Қашан шешінеді, сол кезде жіберем. Мен қорқам өткені. Кеше де өзіне 2 баланы өлтіріп кетті. Қандай сенім бар? Білмеймін мен балаларымды. Қашан шешінеді? Ешқандай үкімет жоқ. Орындалып жатқан жоқ талаптар. Біздің қағаздарымыз түгел заңды. Келіп қарасын. Қашан шешінеді? Сол уақытта жіберем баламды. Ешкімге сеніп отқан жоқ.
Компания кеңсесінің алдына келген мұнайшылардың бірінің әйелі Қалима Қуанбаева да мұнайшылардың талабы орындалмайынша балаларын оқуға жіберуден бас тартатынын айтты. Оның айтуынша, қазіргідей қымбатшылық жайлаған заманда әрбір оқушыны киіндіріп оқуға жіберу үшін кемінде ата-анаға 30-40 мың теңге керек. Ал нанға ақшаны әрең тауып отырған мұнайшыларда мұндай қаржы қайдан болсын дейді.
Мен мысалы 2 студентім бар, бір оқушым бар, 10 жас оқитын. Мен оларды қалай жіберемін мысалы? Мен 2 студентім коммерческий оқиды, олардың ақшасын мен қалай төлеймін? 4 айдан бері мен ақша алған жоқ. Қазіргі таңда әр бала мысалы менің өзім қызым 10 жас оқиды, 30 мың 40 мың ақша керек оның. Өзінің киімінің өзіне, оның дене киімі бар, сабақ киімі бар. Иә, оның дәптері бар, қарайған кітап, 70 кітаптар бар мысалы, мектепте кітапта жетпейді, оны да сатып алу керек ол бала. Мен оның бәріне қайдан ақша тауып беремін? Баламның 50 мыңын қалай сұрап аламын? Оның 2 кішкентай баласы бар мысалы.
Дейді Қалима Қуанбаева. Ереуіл болып жатқан жаңа өзенде де дәл осындай жағдай қалыптасқанын азаттық тілшісі хабарлаған болатын. Дегенмен Маңғыстау облыстық білім департаменті ақпарат құралдарын ереуілдің оқу процесіне әсер етпегеніне сендіруге тырысып отыр. Облыстық білім департаменті бастығының орынбасары Мұхаммед Янгутиннің айтуынша, әңгіме тек мектептен қалып қойған 10-15 бала төңірегінде болуы мүмкін.
10-15 баланың ата-анасы балаларын жібермеген деген әңгіме бар, бірақ ол қазір анықталады. Енді бірінші қоңырауда сіз білесіз ғой, мектепке барлық балалардың бәрі түгел келмейді ғой. Біреулер таңертең сағат 9-10 жаңа алғашқы қоңырау басталады да, одан кейін түстен кейін оқитындары бар, сол балдар сабақ қояды. Ал алғашқы қоңырауға негізінен 1-ші класқа келіп отырғандар мен 11-ші класқа оқитындар қатысады ғой. 2-ші класс, 3-ші класс, 4-ші класс, 6-ші класс, 7-ші класстар дегендер содан кейін келе береді олар мектепке.
Дейді Мұхаммед Янгутин. Ол сонымен бірге білім департаментінің мұнайшылардың балаларының оқудан қалмауын қамтамасыз етуге күш салғанын да айта кетті.
Жалпы осы мұнайшылардың жаңағы жұмыстан босап қалғандары бар, ереушілер бар, барлығын тізім бойынша балаларының барлығы мектепке бару үшін қажетті құрал жабдықтары, киімдермен қамтамасыз етілді. Олардың мектепке баруына барлық жағдай жасалды. Мектептердің бәрінде бүгін бірінші коңырау болду. Ал энди ал жаңагы келмей калган балдар бар болсо, азыр аудандык калалык билим бөлүмдөр жанынан маалыматтар жыйнактап, содан кийин барып келген болот.
Макпал Мукан кызы, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Осылайша мынашылар отбасы бийликтің өздеріне немқұрайлы қарап отырғанын айтып заршылайды. Ал жаңа оқу жылы басталған дәл 1-ші қыркүйекте демалыстан оралған парламенттің отырысына қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше ай бойы алаңда жатқан Маңғыстау облысындағы мұнайшылар ереулі, немесе бүгінде олардың балалары сабаққа бара алмай қалғаны жайлы ауыз ашпады. Президент Назарбаев әлі бір рет наразы мұнайшылар мәселесіне назар аударған емес, және ел үкіметіне де олардың мәселесін шешу туралы нұсқау бермеді. Керісінше, президент Назарбаев елдегі түрмелердегі жағдайға көбірек алаңдайтын танытты. Ол қылмыстық атқару жүйесі комитеті әділет министрлігі қарамағында болғанда небір заңсыздықтар болған дегелі қамау орындарында мешіттер ашылғанын сынап, оны діни экстремизмнің бастауы ретінде айыптады. Қазақстан президентінің парламенттегі сөзіне қатысты сарапшылар пікірін назарларыңызға Меруерт Сәрсебай ұсынады.
1-ші қыркүйек күні парламенттің 5-ші сессиясының ашылуы барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы сессия кезінде қарастыратын заң жобалар туралы тапсырмалар берді. Солардың бірі мемлекетті діни экстремизмнен қорғайтын заң.
Осы сессия барысында парламент діни қызметтеріне діни бірлестіктер туралы заң жобасын қарайтын болады. Дінаралық келісім халқымыздың бірлігінің негізі. Негізгі мәселе мемлекетті діни экстремизмнен қорғауға қатысты болып отыр. Бұны барлық мемлекеттер жүзеге асыруда. Неге бізде ғана барлық мәселелерге жол берілуі тиіс? Кім келгісі келсе келеді. Не істегісі келсе істейді. Мешіт салғандар оған өз әкесінің атын беретін болды. Ал ол мешіттің немен айналысатынын ешкім білмейді. Оларды ешкім тіркеп те, тексеріп те жатқан жоқ. Сондықтан да біз мемлекетте тәртіп орнатуды ойлануымыз керек.
Это государство, мы должны дома у себя навести порядок.
Деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол аталмыш мәселеге депутаттар мұқият болатындығына, барлығы дұрыс жолмен шешім табатынына сенім білдірді. Саясаттанушы Расул Жұмалы бұл заңды қабылдар алдында абай болу керек дейді.
Қазақстан үшін бұл өзекті мәселе. Жап-жақсы заңдарымыз бар, бірақ сол заңдарды іске асыру мәселесінде ақсаңдап жатамыз. Тыйым салуда түрлі кірмедіңдер деп жүрді де, үлкен бір аңдап, ақырын басуға қажет менің ойым. Мешіттерді тіркеу мәселесін мен өз басым қолдаймын, себебі қазір мешіттер әрине көп, бір жағынан құптарлық іс, бірақ әр мешіт түрлі бағытта кетіп бара жатыр. Бір талай бөлігі мешіттердің тәуелсіз өз алдына түрлі ағымдардың өкілдері ашып алған.
Президент жарлығына сай 1-ші тамыздан бастап қылмыстық атқару жүйесін қайтадан ішкі істер министрлігінің құзырына тапсыру басталды. Нұрсұлтан Назарбаев қылмыстық атқару жүйесін әділет министрлігіне тапсыру қателік болды деп санайды.
Мы забежали вперед, передали исправительную систему из МВД.
Түзету жүйесін әділет министрлігіне тапсыру туралы шешім қабылдап, асықтық таныттық. Нәтижесі не болды? Барып тұрған бассыздық. Түзету мекемелерінен жүк машинелерімен қару, есірткі және тағы басқа заттар шығарады. Сотталушылар отырған жерде мешіт салатын болды. Тәртіпсіздік орнады. Сондықтан да қандай да бір өзгеріс енгізбес бұрын осы реформаларға алаңдайтын адамдардың жақсылап ойланғаны жөн.
Этими реформами надо сильно думать и проверять.
Алайда құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев бұл қателік болмады дейді.
Дұрыс, нақты, керекті бір іс-шараларын бірі болып табылған кезінде демократиялық дамыған елдер арасына қосылу жолында ең бір сондай бір шешім болған. Бірақ та ол кісі дұрыс емес, яғни қолдарынан келе алмайтын адамдарға бұл жүйені берген. Сол жақта отырып, қаншама ақша бөлсе де оны жағдайды жақсартуға қызмет атқарған жоқ. Бұл жүйені нақты қоғамды қадағалауға тұрғызу керек. Әйтпесе қадағалау болмаса, нақты қадағалау. Ондай нәрселер бола береді, ол милицияға аударсақ та кімге, кім бірге де аударсақ та бәрібір ол.
5-ші сессияның ашылуы барысында президент кезекті сайлаудан кейін мәжілісте өзгеріс болады деді.
После следующих выборов.
Келесі сайлаудан кейін заңға сәйкес мәжіліс кемінде екі партиялы болады. Біздің жас демократиямыздың дамуында жаңа кезең басталады.
Развитие нашей молодой демократии.
Саясаткер Уәлихан Қайсар бұл конституция талабы деп санайды.
Конституцияға сүйеніп айтылған сөздер ғой. 2007 жылы майдың айында қабылдаған конституция бойынша біздің парламент қазір ең кемінде екі саяси партиядан құрылуы керек. Шын мәні оппозициялық партияларды олар парламентке өліктіріп кіргізбейді. Сондықтан олардың өздерінің бақылауында болып тұрған, өздерінің сөзінен шықпайтын партияны. Сондықтан мен ешқандай күмәнім жоқ. Ол екінші саяси партия, ол жаңағы азат беруші басқарып отырған қарғыл партия. партиясы болады деп ойлаймын.
Маман шынайы оппозициялық партия мәжіліске өте алмайды деген пікір білдірді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдаушым, азаттықтың аптатынысын Маңғыстаудағы мұнайшылар тақырыбымен одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Қаражан бас мұнай компаниясының жұмысшылары ереуілдеп жатқан Ақтауда халық майдан оппозициялық қозғалысының екі белсендісін соққыға жығып кетті. Қозғалыс мүшелері шабуылға мұнайшыларға құқықтық тұрғыда көмек көрсетіп отырған халық майданының қызметі түрткі болды деп санайды. Істі қарап жатқан полиция қозғалыс мүшелерін де тексеруге көшкен, бұл жайында Мақпал Мұқанқызы хабарлаған еді.
Соққыға жығылған халық майдан оппозициялық қозғалысының мүшесі Марлан Еслібаевтың айтуынша, оқиға қозғалыстың Ақтау қаласындағы кеңсесінің алдында бейсенбі күні кешкі сағат 9 бен 10-дар шамасында болған.
Жан өзімнен келдік те, заттарымызды тастап, магазинге бар тамақ алып деп шықтық тура подъездің алдына. Содан бір мезгілге тоқтап тұрып қалды, осы подъездің алдына сөйлесіп қана қасындағы баланы. Артымыздан бір үш бала шықты да, байқаған жоқпыз енді, арттан келіп осы жерден қатты соққы қалдым, қолыммен жауып үлгердім басымды. Содан кейін осы қолдарымда бір кастет сияқты бірдеңе болған ғой деймін, сол қолым сынды. Одан кейін тағы бір осы көкшіл болды ғой, тағы бір соққысы өтті, тоже басым біраз жараланды.
Дейді Марлан Есілбаев. Оның айтуынша, соққы салдарынан жанындағы Азамат Жақсыгереевтің ерні жарылған, ол да қозғалыс белсендісі екен. Дәрігерлер оның миы шайқалғанын айтыпты. Марлан Есілбаевтың айтуынша, Азаматтың қалтасында бағалы заттар болғанмен шабуыл жасаушылар оған мән бермеген. Соған қарағанда оларда басқа мақсат болған сияқты, дейді ол.
Баланың қалтасында бағалы заттар болған, оған ештеңе тескен жоқ, ештеңе сұраған жоқ, сразу істегеннен кейін сразу қашып кетті жүгіріп.
Дейді Марлан Есілбаев. Соққыға жығылған екі азамат сонымен қатар бұл өңірді жақсы білмейтін, екеуі де Ақтауға Қазақстанның басқа аймағынан тамыздың соңында келгенін айтты. Ал кеңсе басшылығы болса, бұл жағдайды мұнайшыларға құқықтық тұрғыда көмек беріп келе жатқан халық майданы қозғалысының әрекетімен байланыстырып отыр. Қозғалыс белсендісі Асқар Шайғымаровтың айтуынша, бұл оқиға осы өңірге Алматыдан бірқатар қоғам қайраткерлерінің келуінің алдында болып отыр. Ол сонымен бірге бұл оқиғаны қозғалыс белсенділерінің жаңа өзенге сапарымен де байланыстырды.
Бейсенбі күні жаң өзіндегі алаңда болдық, ереуілшілермен сөйлестік. Алайда ешқандай да митинг ұйымдастырған жоқпыз. Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев қатысқан жергілікті мәдениет үйінде болғымыз келген еді, бірақ ол жаққа бізді кіргізбей қойды.
Дейді Асқар Шайғымаров. Мұны халық майданы оппозициялық қозғалысының Маңғыстау облысы бойынша үйлестірушісі Айжангүл Әмірова да растайды. Оппозициялық қозғалыс мүшесі Асқар Шайғымаров сонымен бірге осы уақытқа дейін кеңсені біреулердің торуылдап келгенін де айта кетті.
Стоит отметить, что в течение, вот пока мы здесь были, за офисом постоянно шло наблюдение. В машинах сидели люди.
Бейсенбі күні бұл оқиға қатысты қозғалыс мүшелері полицияға арыз да түсіріп қойыпты. Олардың айтуынша, өз кезегінде полицияда 42-тің екісі күні халық майданы кеңсесіне келіп, қозғалыс өкілдерінің барлығынан түсініктеме алып кеткен. Жұма күні осы кеңседе болған Ақтау қалалық ішкі істер басқармасының өкілі полиция капитаны Марат Ерниязов тергеу жаңадан басталғандықтан әзірге ештеңе айта алмайтынын айтты. Қыркүйектің екісі күні түстен кейін халық майданы қозғалысының Маңғыстау облысы бойынша үйлестірушісі Айжангүл Әмірова Азаттық тілшісіне өзімен бірге соққыға жығылған екі азаматтың Ақтау қалалық полиция бөлімшесіне келгенін айтты. Олармен әзірге хабарласудың сәті түспей отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, Батыс Қазақстанда бірнеше ай ереуілдеп алаңда жатқан мұнайшылардың отбасына көмектесу мақсатында Алматыда комитет құрылып, арнайы есепшотты ашылған болатын. Сәрсенбі күні мұнайшылар Қазақстан халық банкінде ашылған бұл есепшотты қаржы полициясының жауап тастағаны жөнінде хабарлады. Олардың айтуынша, осы уақытқа дейін есепшотқа жиналған 420 мың теңгені комитет өкілдері сейсенбі күні Қаражан бас пен Жаңаөзендегі отбасыларға 10 мың теңгеден бөліп берген. Осы есепшотқа концерттен түскен ақшасын аудармақ болып ниеттенген әнші Тәкежан Өтеғалиевтің тамыздың 20-сына белгіленген концерті өтпей қалды. Оның айтуынша, концертке бірнеше сағат қалған кезде Жұлдыз ресторанының әкімшілігі концертті өткізбеу туралы шешім шығарған.
Перед самым выступлением у меня были сложные переговоры с администрацией, после которого мой концерт отменился.
Концерт қоярдың алдында мейрамхана әкімшілігімен күрделі келіссөздер болды. Осыдан соң концерт болмайтын болды. Бір күн бұрын концерттен түскен ақшаны Батыс Қазақстандағы мұнайшылардың қорына жіберетінімді мәлімдеген едім. Менің ойымша концерттің өтпей қалуына осы әсер еткен. Меніңше ең әуелі концерт өткізіп, содан кейін қаражатты бөлім керек еді. Бірақ бәрібір өзімнің жеке қаржымнан міндетті түрде ақша аударатын болам.
Я все равно даже из своих личных средств все равно, короче, какую-то часть я закину.
Деп өкінген әнші Тәкежан батыстағы мұнайшылардың қиын жағдайда қалғанына қоғам назарын аударқысы келгенін Азаттыққа берген сұхбатында айтқан болатын.
Информацию я брал с интернета. И я все время в этих передачах видел, что там как бы действительно идут какие-то гонения.
Ондағы ереуілді басу үшін билік қуғындап, қамауға алу, тағы басқа қатаң шаралардың жүргізіп жатқанын интернет арқылы білдім. Егер бұлардың барлығы ашық айтылып, мәселенің бар екені көрсетілген кезде хабарға да сенуге болатын еді. Бірақ іс жүзінде басқаша болып жатыр. Үнсіздік. Егер ресми бұқаралық ақпарат құралдарды қарасақ, олар туралы мүлдем жақ ашпайды. Бұл күдік тудырады.
Тишина вообще в официальных каких-то, если посмотреть, вот СМИ, там телевидение, вообще ни одного ролика, вообще ничего нету. И вот это вызывает подозрение.
Ештеңе айтылмайды. Міне осы күмән ұялатады. Ол жақта бәрі бір жақты шешіліп жатқан сияқты. Мәселені өршітпеуге, көрсетпеуге, жабулы қазанды жабулы күйде қалдыруға тырысып жатқан сияқты. Ең бастысы бәрін өшіріп жария қылмау. Менің пікірімше, қазіргі уақытта төменгі жалақы мен табыстың дұрыс бөлінбеуінен қарапайым мұнайшылар зардап шегіп отыр.
В данный момент я все-таки думаю, что больше сейчас терпят страдания от низких заработных плат и несправедливого распределения доходов все-таки простые люди, вот нефтяники.
Елдегі ақпараттың еркін таратылмай жатқанына қатысты қынжылысын білдірген Тәкежан Өтеғалиев өзінің жиған жеке қаражатына мұнайшыларға жәрдем беретінін айтқан еді. Өткен жұмада сол уәдесін орындап, әзірге қолындағы бар 45 мың теңгесін мұнайшылар есепшотына аударғанын айтты. Осымен апта тынысы аяқталды.